Χαίρετε αγαπητά αδέρφια. Πρέπει να πάρω την ευθύνη εγώ που τόσο καιρό δεν έχω κάνει την ομολογία μου ακόμα, ενώ είμαι ανάμεσά σας. Δεν φταίει ο αδερφός. Τέλος πάντων δεν ξέρω πώς έγινε. Συνέβη. Λοιπόν, λέγομαι Αντώνης Παντελάκης για όσους δεν με γνωρίζουν. Γεννήθηκα το Μάρτιο του 1976 εδώ στην Αθήνα. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί γεννήθηκα σε πιστή οικογένεια, σε χριστιανική οικογένεια. Ευχαριστώ τον Θεό για τους γονείς μου, γιατί πραγματικά έκαναν ό,τι μπόρεσαν, ανάλογα με τις συνθήκες της εποχής και με όλα αυτά που ήξεραν και αυτοί, έκαναν ό,τι μπόρεσαν για να μεγαλώσουν εμένα και τον αδερφό μου, έχω έναν αδερφό λίγο μικρότερο, και να μας δώσουν όλα τα εφόδια που μπορούσαν. Και το βασικότερο είναι ο λόγος του Θεού. Και είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να γνωρίζει και να ακούει το Λόγο του Θεού από μικρός, γιατί έχει μέσα του, έστω και ας είναι μια απλή γνώση, ότι στον κόσμο αυτό υπάρχει κάποιος σκοπός, ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, ότι μετά από αυτή τη ζωή θα χρειαστεί να δώσει λόγο, και μόνο αυτό σαν γνώση είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί περισσότεροι άνθρωποι πάνω στον κόσμο δεν έχουν αυτά τα λόγια, δεν τα ακούνε ποτέ στη ζωή τους. Και ευχαριστώ τον Κύριο για τους γονείς μου, για τα παιδικά μου χρόνια, μεγάλωσα στην Εκκλησία. Θυμάμαι τον εαυτό μου 5-6 χρονών να είμαι στο θρανείο και να ακούω το Λόγο του Θεού και να παίζω, ας πούμε, στο κάθισμα χωρίς να κοιτάω, αλλά άκουγα τα πάντα και εντυπωσιαζόμουν μάλιστα, γιατί έλεγα, ας πούμε, ότι κοίτα να δεις, ο Ζακχαίος θα είναι κοντός, ας πούμε, σαν παιδάκι που άκουγα, και ανέβηκε στο δέντρο για να δει το Χριστό ή όλες τις ιστορίες του Λόγου του Θεού, ας πούμε. Και αυτά τα πράγματα μένουνε, σίγουρα, και είναι πολύ καλό να έχουν μείνει, να μένουν τέτοια πράγματα στον άνθρωπο, και μεγαλώντας που αρχίζει και καταλαβαίνει τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω του, αυτά τα πράγματα παίρνουν αξία. Τέλος πάντων, και έτσι μεγαλώνοντας μέσα στην Εκκλησία, σιγά σιγά στο σχολείο και τα λοιπά, ο Κύριος πραγματικά με φύλαξε από διάφορα πράγματα, γιατί, όπως ξέρετε, σήμερα βέβαια δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση, μπορεί να είναι χειρότερα, αλλά και τότε μέσα στα σχολεία τα ναρκωτικά κυκλοφορούσαν ελεύθερα, τα τσιγάρα, τα πάντα, και έχοντας αυτή τη γνώση ποτέ δεν θέλησα να δοκιμάσω, ας πούμε, τίποτα από όλα αυτά ή να ασχοληθώ, ενώ ήταν γύρω μου, και ευχαριστώ τον Θεό για αυτό, γιατί με φύλαξε. Στα 17 μου αποφάσισα να βαφτιστώ στο νερό και έκανα το θέλημα του Θεού σε αυτό το κομμάτι εκείνη την εποχή. Και γενικά όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν στην Ολυμπιακή Αεροπορία μηχανικός, με έπαιρνε μαζί του, ας πούμε, στη δουλειά κάποιες φορές, σε κάποιες βάρδιες. Και όταν είσαι και μικρός στο μέγεθος, όλα σου φαίνονται ακόμα πιο τεράστια από ό,τι είναι. Και εγώ, ας πούμε, κοίταγα με δέος τα θηρία εκείνα, τα πλάνα, ας πούμε, και όλα αυτά. Και όποτε με ρωτάγανε τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, έλεγα θα γίνω κι εγώ μηχανικός στο αεροπλάνο. Αυτό βέβαια δεν ήξερα τι ήταν, τι σήμαινε τότε που το έλεγα. Και αν τελικά έγινε, είναι καθαρά ότι ο Κύριος το επέτρεψε και το σχεδίασε, ας πούμε, και το θέλησε. Οπότε όταν ήρθε η ώρα να πάω στο στρατό, αφού τελείωσα το λύκειο, αφού τελείωσα κάποια σχολή που έπρεπε κτλ., υπήρχε κάποιος γνωστός μέσα από την εταιρεία εκεί που μπορούσε να κάνει κάτι, γιατί εγώ είχα επιλεχθεί για το στρατό ξηράς, και σαν στρατός ξηράς δεν υπήρχε πουθενά, ας πούμε, εκτός από την αεροπορία του στρατού, που είναι ελικόπτερα του στρατού, που θα μπορούσα να πάω για να έχω κάποιο χαρτί προϋπηρεσίας. Γιατί αυτή η δουλειά, το παν, για να ξεκινήσει κανείς, είναι η προϋπηρεσία. Πρέπει να υπάρχουν κάποια χρόνια προϋπηρεσία για να μπορέσει να μετά να, όποιος είναι, να δώσει εξετάσεις και να πάρει την άδεια συντήρησης αεροσκαφών, ας πούμε, που είναι το πιο σοβαρό κομμάτι. Οπότε προτίμησα, αν μπορούσε να γίνει, να πάω, ας πούμε, στην αεροπορία στρατού για να μην πάει χαμένος αυτός ο χρόνος, να πιάσει τόπο, ας πούμε, και να είναι ένα χαρτί που θα μετρούσε μετέπειτα. Αυτό δεν ευωδόθηκε από ό,τι φάνηκε, γιατί εγώ κατέληξα στο Σιδηρόκαστρο, το οποίο δεν ήξερα καν που είναι όταν το άκουσα. Μετά έμαθα ότι είναι στις Σέρες επάνω στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Και εκεί ήταν η πρώτη φορά που έφευγα από το σπίτι και ήταν δύσκολο για μένα. Πήγαμε σε κάτι εγκαταστάσεις εκεί, ένα στρατόπεδο το οποίο ήταν πάρα πολύ παλιό. Θυμάμαι ότι ο θάλαμος είχε στη μέση μία ξυλόσωμπα και γύρω γύρω ήταν όλα τα κρεβάτια κτλ. Τα τζάμια ήταν, μερικά δεν ήταν. Και θυμάμαι τη μυρωδιά του καμένου ξύλου, ότι έκανε να φύγει από πάνω μας, ας πούμε, όταν έφυγα από εκεί. Δεν ξέρω πόσο, 2 εβδομάδες, 3. Και γενικά οι συνθήκες ήταν δύσκολες εκεί. Εγώ περίμενα να πάω κάπου αλλού και πήγα και βρέθηκα εκεί και ήμουνα σε άσχημη κατάσταση ψυχολογική για την πρώτη εβδομάδα που πήγα. Είχα στεναχωρηθεί, οι γονείς μου είχαν στεναχωρηθεί, τέλος πάντων. Μέχρι που μια μέρα εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, καθώς γυρνούσα απ' έξω, ήρθα σε αυτόν, ας πούμε, και λέω, γιατί κάθεσαι και στεναχωριέσαι και σκάς? Ο Θεός είναι μαζί σου, θα σε φυλάξει, όπου και να βρίσκεσαι, ό,τι και να κάνεις, σύνερθε και προχώρα. Και έτσι έφυγε αυτό το βάρος, ας πούμε, από πάνω μου και κοιμήθηκα καλά εκείνο το βράδυ και την άλλη μέρα ξύπνησα πολύ καλύτερα, πρώτη μέρα, ας πούμε, που δεν είχα αυτό το βάρος, λέω, πάμε και ό,τι θέλει ο Θεός, ας πούμε, θα κάνει. Και ενώ σηκώθηκα να πάω να πληθώ, μου λέει ένα παλικάρι εκεί, πήγαινε στο δικητήριο, μου λέει, σε θέλουν για κάποιο λόγο κτλ. Πάω εκεί και μου λένε, ήρθε κάποια μετάταξη, μου λέει, για σένα. Αλλάζεις σώμα, πας στο τεχνικό σώμα, αλλάζεις και ειδικότητα, θα γίνεις τεχνικός, ας πούμε, ελικοπτέρων και θα παρουσιαστείς στη Μαγνησία, στο τάδε σημείο που ήταν αεροδρόμιο, ας πούμε, της αεροπορίας στρατού. Και εγώ δεν το πίστευα αυτό το πράγμα. Τι έγινε, ας πούμε, ήμουνα σαν ονειρευόμενος, τα παρέδωσα όλα ό,τι είχα πάρει πριν μια εβδομάδα και σηκώθηκα και έφυγα. Αυτό ακουγόταν, εκεί που πήγαινα δηλαδή, ακουγόταν πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν στην αρχή. Γιατί καθώς έφτασα εκεί πέρα, διαπίστωσα ότι ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Εκεί, να φανταστείτε, ήταν μια μονάδα που είχε αξιωματικούς βασικά, όχι στρατιώτες. Ήταν οι χειριστές των ελικοπτέρων, όλοι αυτοί. Είχε καμιά 60 χειριστές και είχε καμιά 10 στρατιώτες, ας πούμε, οι οποίοι ήταν 10 για 25 υπηρεσίες. Οπότε η υπηρεσία μας πήγαινε 25-1, δηλαδή ήμασταν 15 φορές σκοπιά και δεν ξέρω τι άλλο, ό,τι είδους σαγκαρία και δουλειά μπορεί να φανταστείτε, ας πούμε, εκτός από τη δουλειά στο αεροπορικό κομμάτι, όπου ήταν η πρώτη μου επαφή εκεί και αυτό ήταν το μόνο ενδιαφέρον, ας πούμε. Κατά τα άλλα ήταν εξαντλητικές οι συνθήκες πραγματικά και θυμάμαι τον εαυτό μου, ας πούμε, να είμαι στη Σκοπιά τη νύχτα και να λέω, αν κάτσω οπουδήποτε, αν ακουμπήσω, θα κοιμηθώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θυμάμαι ότι στεκόμουν όρθιος και κοιμόμουν όρθιος και έπεφτα και ξύπναγα πέφτοντας όρθιος. Αλλά παρόλα αυτά είχε και τα καλά του, ας πούμε, είχε και καλές αναμνήσεις από εκεί. Αλλά γενικά ήταν πολύ δύσκολο. Βέβαια, ο σκοπός πετεύθη. Πήρα ένα χαρτί από εκεί, το οποίο ήταν, ας πούμε, γύρω στους 16-17 μήνες προϋπηρεσία. Και, όπως είπα, ήταν η πρώτη μου απασχόληση, ας πούμε, στο αντικείμενο και ήταν πολύ ωραία. Μετά από αυτό, τώρα τελειώνοντας, το 98, το Μάιο του 98 που τελείωσα από εκεί, ήμουν τόσο σκασμένος πραγματικά και τόσο πιεσμένος και τόσο ζορισμένος, που λέω, θέλω να βγω έξω, θέλω να πάω διακοπές, θέλω να μην με νοιάζει τίποτα, να κοιμάμαι ό,τι ώρα θέλω, να σηκώνω ό,τι ώρα θέλω, δεν θέλω να μου μιλήσει κανείς. Και πραγματικά τον Αύγουστο εκείνο πήγα στον ξάδερφό μου στην Κρήτη, στα Χανιά, και ήταν πολύ ωραία, είχε πολύ ωραία παρέα εκεί. Κάναμε μπάνια, πήγαμε εκτρομές, τέλος πάντων πέρασε πολύ ωραία, έτσι πολύ ανέμελα, και γύρισα πίσω, ας πούμε, πιο έτσι, είχα συνέρθει κάπως. Αφού, να φανταστείτε, 1 ή 2 χρόνια μετά, τουλάχιστον 1 χρόνο μετά, έβλεπα στον ύπνο μου ότι ήμουνα μέσα και ότι πέρναγα τα ίδια εκεί που είχα συνηθίσει. Το φθινόπωρο τώρα εκείνης της χρονιάς, το 98, θυμάμαι, ήμουνα 23, κάτι τέτοιο νομίζω, θυμάμαι ότι έλεγα στον Κύριο, ας πούμε, τώρα Κύριε εσύ ξέρεις ότι δεν έχω τίποτα. Ήμουνα απολύτως εξαρτώμενος από τον πατέρα μου, ας πούμε, δεν είχα δουλειά, δεν είχα τίποτα. Και γύρισα και του είπα, δεν έχω απολύτως τίποτα. Κάνε κάτι εσύ, ας πούμε, γιατί... Και, αδερφή, καλά έκανα και απευθύνθηκα σε εκείνον και καλά κάνουμε και ζητάμε από εκείνον, γιατί εκείνος έχει τα πάντα, είναι τα πάντα δικά του, είναι πάρα πολύ πλούσιος και έχει για όλα τα παιδιά. Και μετά από αυτό, σιγά-σιγά πήραν τα πράγματα τον δρόμο τους. Μια μέρα βροχερή, κάποιος τύπησε τον πατέρα με το αυτοκίνητο και πήγε σε ένα συνεργείο κάτω στις Τζιτζιφιές και ενός αδερφού που το συστήσανε και εκεί του είπε, έχω το γιο μου που είναι έτσι, έτσι μηχανικός και τα λοιπά και αν σε ενδιαφέρει, και του λέει, ναι, φέρτο με. Και έτσι έπιασα την πρώτη μου δουλειά σε ένα φανοποιείο αυτοκινήτων. Και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό, ξεκίνησα να δουλεύω. Ένα χρόνο μετά τώρα, που το καλοκαίρι που είχα την άδειά μου, θέλησα να πάω πάλι στον ξάδερφο, στην Κρήτη, έτσι τα κανόνισα όλα, ας πούμε. Πήγα εκεί, είχα σκοπό να κάτσω έτσι καμιά κοσαριά μέρες, διακοπές και ξεκούραση κτλ. Αλλά εκείνη τη φορά, για κάποιο λόγο, δεν υπήρχε κανείς ακόμα και ο ξάδερφός μου δεν είχε άδεια, δούλευε. Όλοι δουλεύανε, η παρέα και όλοι τέλος πάντων δεν υπήρχε κανείς. Και εγώ βρέθηκα να περνάω και μόνος κάποιες μέρες, ας πούμε, κάποιες ώρες τέλος πάντων, ώσπου έφτασε σημείο να πω τι είναι αυτό, τι ήρθα να κάνω διακοπές, τι διακοπές είναι αυτές, ας πούμε, και σηκώθηκα και έφυγα και γύρισα πίσω πάνω στη βδομάδα. Και μετά που γύρισα πίσω, σκεφτόμουν και έλεγα τι ήταν αυτό τώρα, γιατί να γίνει αυτό. Και μετά κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό που ήθελε ο Θεός να κάνω. Ο Θεός ήθελε άλλα πράγματα, ας πούμε, ήθελα να τον πλησιάσω, τον πλησιάσω περισσότερο, να τον εξητήσω. Και το κατάλαβα αυτό τότε. Και έτσι ξεκίνησα μια εξήτηση, μια προσευχή, ξεκίνησα να διαβάζω το Λόγο του Θεού. Και ενώ ήμουνα σε άδεια ακόμα, μέσα σε λίγες μέρες, ας πούμε, μετά από αυτό, έρχεται ο πατέρας μου και μου λέει, άκουσα για κάποια δουλειά, κάποιος μου είπε ότι υπάρχει μια δουλειά στο αεροδρόμιο, μια καινούργια εταιρεία ανοίγει, ας πούμε, που έχει κάποια ελικόπτερα κτλ. Και πάμε να δούμε, αν σε θέλουμε τέλος πάντων, να αφήσει ένα βιογραφικό και τα σχετικά. Πήγαμε λοιπόν εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ καλοί και μου είπανε όμως, έχεις πτυχίο? Τους λέω, όχι ακόμα τουλάχιστον. Μου λέει, εμείς θέλουμε, ζητάμε πτυχιούχους μηχανικούς εδώ, γιατί πρέπει να κάνουν δουλειά, πρέπει να υπογράφουν και τα σχετικά. Τους λέω, εντάξει, εγώ αυτό μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή. Μου λέει, πήγαινε και θα σε ειδοποιήσουμε. Και μετά από κάνα δύο μέρες, τέλος πάντων, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, εντάξει, χρειαζόμαστε και έναν που να μην είναι πτυχιούχος. Είχαν πάρει 8 άτομα μηχανικούς, ας πούμε, έμπειρους, και τελικά πήραν και εμένα. Και δόξαζα τον Θεό πραγματικά τότε, γιατί ήταν μεγάλη υπόθεση αυτό για μένα. Όπως είπαμε, είναι το παν ήταν η προϋπηρεσία. Αυτό έγινε το 2000, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι ξεκίνησα να δουλεύω, να εργάζομαι στη δουλειά μου και να προχωράνε όλα καλά. Για διάφορους λόγους, η εταιρεία αυτή το 2003 έκλεισε. Έκλεισε και δυστυχώς, γιατί ήταν πολύ ωραίο, ας πούμε, σαν εταιρεία, πολύ ήταν ιταλική, ήταν πολύ καλό το όλο κλίμα και όλο αυτό και στεναχωρηθήκαν πάρα πολύ όταν έγινε αυτό. Και εγώ μαζί. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι, όλοι όπως ήταν, πήγαν σε μια παρεμφερή εταιρεία δίπλα που τους πήρανε, γιατί υπήρχε ανάγκη, και τους πήρανε όλους μαζί. Να θυμάμαι, 7-8 άτομα πήγαν όλοι εκεί εκτός από μένα. Εμένα με ρωτήσαν, έχεις πτυχίο? Λέω, όχι ακόμα. Και ενώ είχα συμπληρώσει την προϋπηρεσία τα 3 χρόνια που χρειαζόντουσαν, τότε θυμάμαι ότι το σύστημα των εξετάσεων που γινόταν μέχρι τότε έχει σταματήσει. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έκανε τις εξετάσεις και όλα αυτά. Και γιατί είχε εναρμονιστεί πλέον με το καινούργιο σύστημα το ευρωπαϊκό, το οποίο ήταν, η ευρωπαϊκή νομοθεσία ήταν πολύ πιο αυστηρή και έπρεπε πλέον να δώσω καμιά δεκαπενταριά μαθήματα, ας πούμε, με συναφή με το αντικείμενο, σε πολύ υψηλό επίπεδο τέλος πάντων, και ήταν οι εξετάσεις αυτές στην αρχή τους και έπρεπε να ασχοληθώ να διαβάσω πολύ περισσότερο, ας πούμε, από ό,τι πριν, για να μπορέσω να πάρω αυτό το πτυχίο. Αλλά εκείνο τον καιρό δεν είχα κάτι, οπότε πήγα και εγώ, πήγαινα τους έβλεπα εκεί τους συναδέλφους. Μου λέγανε, γνώρισα το αφεντικό, γνώρισα τους πάντες εκεί, όλοι λέγανε τα καλύτερα για μένα οι γνωστοί μου και περίμενα ότι θα με πάρουν. Μου λέγανε θα σε πάρουμε, τώρα θα σε πάρουμε, σε λίγο θα σε πάρουμε, ανοίγουν οι δουλειές, και εγώ είχα βεβαιωθεί ότι θα με πάρουν τέλος πάντων. Πέρασε ένας χρόνος, ήταν πλέον καλοκαίρι του 2004, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς, και εγώ είχα κάνει βιογραφικά παντού βέβαια σε όλες τις εταιρείες και κάποια στιγμή μου έρχεται ένα γράμμα από μια εταιρεία και μου λέει ελάτε να σας περάσω μια συνέντευξη. Πήγα λοιπόν εδώ πρώτη φορά εδώ στο αεροδρόμιο στον Βενιζέλο, μίλησα με κάποιον άνθρωπο εκεί, μου λέει αυτή είναι η δουλειά εδώ, αυτές θα είναι οι αρμοδιότητες σου τέλος πάντων, θα δουλεύεις εδώ στα αεροπλάνα μας, στη βαριά συντήρηση, από εδώ, από εκεί, όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Και στο τέλος, εγώ τους λέω ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Γιατί ήξερα, περίμενα ότι από στιγμή σε στιγμή, όχι από μέρα σε μέρα, από στιγμή σε στιγμή ότι θα με πάρουν οι άλλοι άνθρωποι από εκεί. Και έτσι έφυγα και είπα όχι. Αδερφή, την άλλη μέρα, τώρα μην λέω ψέματα, ή την άλλη ή τη μεθεπόμενη μέρα, ξύπνησα και κατάλαβα ότι αυτοί οι άνθρωποι με κοροϊδεύουν και δεν θα με πάρουν ποτέ. Δεν ξέρω, έτσι ένιωσα μέσα μου, σαν να ανοίξαν τα μάτια μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να με πάρουν ποτέ στη δουλειά. Οπότε παίρνω το τηλέφωνο και παίρνω τον άνθρωπο που είχα πάει και είχα μιλήσει πριν δύο μέρες. Τον έπαιρνα τηλέφωνο για καμιά βδομάδα από εκεί και μετά. Δεν το σήκωσε ποτέ. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, πάλι τα λέω σαν μαύρα. Μου στήχησε πολύ αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό με έκανε να σκεφτώ κιόλας. Και είπα στον εαυτό μου ότι εντάξει, τώρα έκανες ένα λάθος για μια δουλειά. Αν μεθαύριο κάνεις ένα λάθος πάλι για τον άνθρωπο που θα παντρευτείς ή για οτιδήποτε άλλο, γιατί έχουμε μπροστά μας στη ζωή μας πολλές επιλογές να πάρουμε όταν είμαστε μικροί, σε αυτό το πράγμα φοβήθηκα και λέω τι και αν κάνω πάλι λάθος. Και ευχαριστούμε τον αδερφό που μας περνάει από τέτοια σχολεία, ας πούμε, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα. Και ευχαριστώ τον Θεό που το κατάλαβα αυτό τότε, που ήμουνα μικρό σχετικά, γιατί από τότε άρχισα να προσεύχομαι, ας πούμε, πιο ένθερμα και να λέω «Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με», γιατί εγώ, όχι ότι πριν δεν είχα προσευχηθεί, με προσευχή πήγαινα και πάντα, αλλά απλά έκανα αυτό που φαινόταν σε μένα σωστό. Τώρα όμως με άλλη, ας πούμε, αναζήτηση πήγαινα στον Κύριο και του λέω «Σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Εσύ πρέπει να διαλέγεις και όχι εγώ, εσύ ξέρεις τι θέλω εγώ, εγώ βλέπω το φαινόμενο, εσύ βλέπεις όμως από πίσω, βλέπεις παραπέρα τι συμβαίνει, εγώ δεν μπορώ να δω παραπέρα και μπορεί να ξεγελαστώ, οπότε σε παρακαλώ ανέλαβε την πορεία, ανέλαβε τα πάντα, θέλω να μου δώσεις μια γυναίκα που να είναι δική σου αλλά να είναι καλό για μένα, γιατί εγώ τελικά δεν ξέρω τι είναι καλό για μένα. Και αυτό, αδερφή, ο Κύριος το ευαρεστείτε τέλος πάντων με αυτό, όταν καταλαβαίνουμε και συνειδητοποιούμε αυτή την κατάσταση, και εγώ το συνειδητοποίησα έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω οι νέοι να το έχουν συνειδητοποιήσει και αυτοί, και ο Κύριος ευαρεστείτε λοιπόν. Και τέλος πάντων, ενώ είπα όχι σε αυτή τη δουλειά, έμεινα άλλο ένα χρόνο. Ένας συνάδελφος από αυτούς που δούλευε μου λέει κάποια στιγμή ότι έχω ένα μαγαζί, ένα pet shop, μου λέει θέλεις να απασχοληθείς εκεί μέχρι να γίνει κάτι, μέχρι να σε πάρουμε τέλος πάντων και σένα και τα λοιπά. Του λέω δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο, γιατί όχι. Και έτσι έμεινα άλλη μια χρονιά εκεί στο pet shop να ταΐζω τις καρδερίνες και τα κουνελάκια κτλ. Και περίμενα, ας πούμε, την ώρα του κυρίου. Αλλά επειδή το κυνηγούσα και δεν έμενα έτσι, κάποια στιγμή κάποιος γνωστός μου μου λέει: κοίτα να δεις, υπάρχει ένα ελικοδρόμιο εκεί στις Αφίδνες, ένα ιδιωτικό, στον Άγιο Στέφανο. Και εκεί πέρα μου λέει: έφυγε κάποιος από τη θέση του και υπάρχει μια θέση. Ήταν να πάω εγώ, μου λέει, αλλά επειδή εγώ έχω δουλειά, θα πας εσύ. Θα πας, θα μιλήσεις με τον τάδε και θα σε πάρουν. Και έτσι έγινε. Πήγα εγώ εκεί. Μίλησα μαζί τους, με δεχτήκανε, με πήρανε και έτσι ξεκίνησα να δουλεύω. Ήτανε άνοιξη του 2005, Μάιος του 2005. Όμως, επειδή ο Θεός ακούει προσευχές, στις αρχές του 2005 γνώρισα την Αναστασία. Εγώ ήμουν στα Πετράλωνα, αυτή ήταν στην εκκλησία του Γαλατσίου τότε και επειδή έκανα παρέα με κάποια παιδιά από τη νεολαία εκεί, γνωριστήκαμε. Δεν υπήρχε τίποτα στην αρχή, αλλά κάποια στιγμή, ήρθε μια συγκεκριμένη μέρα, ας πούμε, που για κάποιο λόγο ήταν αλλιώς τα πράγματα, δεν ήταν όπως ήταν κάθε μέρα. Και ξεκίνησαμε να μιλάμε, ας πούμε, και τα λοιπά. Και ήταν παρακυρίου πραγματικά και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Γιατί προσευχόμουν πολύ για αυτό το πράγμα και ο Κύριος με ελέησε. Και βέβαια ζήταγα, ένα από αυτά που ζήταγα ήταν: Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε να μαγειρεύει ωραία, σε παρακαλώ, να ξέρει να μαγειρεύει. Αυτό δεν θυμάμαι γιατί το ζήταγα τότε, αδερφή, αλλά τέλος πάντων το ζήταγα και αυτό. Και θέλω να πω ότι με ελέησε ο Κύριος και εισακούστηκα και σε αυτό, για κάποιο λόγο. Από εκεί και πέρα τώρα ξεκίνησα να δουλεύω εκεί πάνω στις Αφίδνες. Προχωράγαμε, ας πούμε, και με την Αναστασία. Πέρασε ένας χρόνος, ήρθε το 2006 και αποφασίσαμε να παντρευτούμε το 2007. Τότε, επειδή ο Άγιος Στέφανος ήταν λίγο μακριά, η εταιρεία που δούλευα αυτή είχε ανοίξει ένα παράρτημα στο αεροδρόμιο εδώ στον Βενιζέλο, με κάποια αεροπλανάκια μικρά, και είχε βρει κάποια άλλα άτομα για εκεί, και εγώ είχα σκοπό να ζητήσω κάποια στιγμή στον διευθυντή μου, να του πω: κοίτα να δεις, επειδή θα, από ό,τι φαίνεται, είχα μιλήσει με τον πεθερό μου τότε, ο οποίος είχε ένα σπίτι στη Λούτσα, τα πεθερικά μου, και μας είπαν ότι στην αρχή θα μείνετε εδώ, λοιπόν, για κάνα χρόνο μέχρι να δείτε τι θα κάνετε στη Λούτσα, και μετά βλέπετε. Οπότε ήθελα να πάω να πω στον άνθρωπο εκεί, τον διευθυντή μου, ότι επειδή το πιθανότερο είναι να μείνω στη Λούτσα και θα παντρευτώ την επόμενη χρονιά, αν θέλεις να με στείλεις στο αεροδρόμιο για να είμαι κοντά εκεί. Αυτό πράγμα το σκεφτόμουν, ήθελα να το πω, δυσκολευόμουν λίγο, ήταν λίγο και οι συνθήκες λίγο περίεργες εκεί, μέχρι που κάποια στιγμή μου λέει: έλα να σου πω. Ο άνθρωπος αυτός, λέω: τι θέλετε? Μου λέει, σκέφτομαι, μου λέει, να πας στο αεροδρόμιο μόνιμα. Έχουμε, μου λέει, 5 άτομα εκεί και επειδή πρέπει να γίνουν ομάδες, 3 ομάδες των 2 ατόμων, θα πας και εσύ, μου λέει, θα γίνετε 6 εκεί πέρα για να μπορείτε να βγάζετε τις βάρδιες κτλ. Εγώ του λέω: ευχαριστώ πολύ, τι να πω. Ήθελα και εγώ να στο πω, του εξήγησα εκεί και έτσι και έγινε αυτό, αδερφή. Το έκανε ο Κύριος βέβαια και αυτό. Παντρευτήκαμε το 2007, τον Απρίλιο, και ενώ μέναμε στο σπίτι του πεθερού μου, κοιτάζαμε να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί έπρεπε να βρούμε ένα σπίτι εκεί, κάτι να, ή να αγοράσουμε κάτι ή να φτιάξουμε. Η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρηθήκαμε τότε αρκετά, γιατί βρήκαμε ένα σπίτι, δώσαμε μια προκαταβολή, μετά για κάποιους λόγους δεν μπορούσε να γίνει αυτή η αγορά. Δυσκολευτήκαμε, ο άνθρωπος δυσκολεύτηκε να μας δώσει την προκαταβολή πίσω, είχαμε κάποιες ταλαιπωρίες. Αλλά τελικά έκανε έλεος ο Κύριος, είχαμε κάνει μια έγκριση, είχαμε πάρει μια έγκριση ενός δανείου και λίγο πριν λήξει το δάνειο καταφέραμε και βρήκαμε ένα οικόπεδο, τέλος πάντων. Βέβαια ξέχασα να πω ότι και οι δικοί μου είχαν ένα εξοχικό εκεί στο Πορτοράφτη, ένα παλιό σπίτι, το οποίο όμως ήταν εκτός σχεδίου και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα εκεί πέρα. Και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει, αλλά επειδή δεν έμπαινε στο σχέδιο η περιοχή, αποφασίσαμε να ψάχνουμε και στη Λούτσα και ό,τι γίνει πρώτο. Και ενώ βρήκαμε αυτό το οικόπεδο εκεί πέρα και βγάζαμε τις άδειες και τα λοιπά, μαθαίνουμε ότι το άλλο σπίτι μπήκε στο σχέδιο. Αλλά αντί να τραβήξω τα μαλλιά μου εκεί, κατάλαβα ότι ο Κύριος μας ήθελε από εκεί, για δικούς του λόγους. Τέλος πάντων, οπότε προχωρήσαμε, πήραμε το δάνειό μας και ευωδόθηκε και αυτό μετά από ταλαιπωρία. Και ευχαριστούμε τον Κύριο και γι' αυτό. Το 2010 μπήκαμε στο σπίτι μας, αλλά ξέχασα να πω μέχρι τότε ότι το 2008 έκανε μια προκήρυξη η Ολυμπιακή Αεροπορία, ενώ θα έκλεινε η εταιρεία. Έκανε προκήρυξη για να πάρει μια σειρά από, τέλος πάντων, κόσμο που χρειαζόταν. Τότε, επειδή είχα δώσει εξετάσεις, είχα πάρει πλέον το πτυχίο μου και ήμουνα έτοιμος, είχα προϋπηρεσία, είχα τα πάντα. Η προκήρυξη αυτή έγινε μέσω ΑΣΕΠ, έγινε διαγωνισμός κανονικά, έδωσα κι εγώ και έκανε χάρη ο Θεός και μπήκα, ας πούμε, στην εταιρεία. Μπήκαμε τον Σεπτέμβρη του 2008. Μόλις μπήκανε, μας λέγανε όλοι ότι η εταιρεία κλείνει, εσείς τώρα τι ήρθατε να κάνετε. Και πραγματικά μέχρι το τέλος του χρόνου, ή στις αρχές του 9 τέλος πάντων, είχαν δώσει και ημερομηνία ότι μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2009 η εταιρεία πάβει να λειτουργεί και περνάει στο επόμενο σχήμα που θα ήταν, αν θυμάστε, η Marfin τέλος πάντων και όποιος έπαιρνε την εταιρεία. Εγώ είχα εμπιστοσύνη, λέω ότι θέλει ο Θεός θα γίνει, κάτι θα μας κάνουν, ό,τι είναι να γίνει τέλος πάντων θα γίνει. Και το καλοκαίρι του 2009, λίγους μήνες πριν κλείσει η εταιρεία τελείως, είχε έρθει η καινούργια εταιρεία τέλος πάντων και ζήταγε κόσμο, τους παλιότερους περισσότερο κτλ. Και έπαιρναν συνεντεύξεις, κάποιοι φεύγανε, παρετώντουσαν ας πούμε και φεύγανε και πηγαίνανε από εκεί και τα σχετικά. Και κάποια στιγμή, ένα πρωί, ενώ δεν το περίμενα, με παίρνουν και εμένα τηλέφωνο, γιατί είχα έναν στο πτυχίο μου, ένα σχετικό τύπο τέλος πάντων που τους έκανε σε ένα καινούριο αεροπλάνο που θα φέρναν αυτοί και μου είπανε, κοίτα να δεις, βλέπουμε ότι στο πτυχίο σου έχεις αυτό το τύπο που μας ενδιαφέρει, σε θέλουμε, οπουδήποτε στο δημόσιο και να πας, τα λεφτά σου θα είναι τα χ, εμείς σου δίνουμε 3 χ τέλος πάντων, οπότε παρετήσου αμέσως και έλα από εδώ γιατί σε θέλουμε και πρέπει να πας να είσαι στο γκρουπ που θα φύγει, ξέρω εγώ, την επόμενη εβδομάδα για να πάει στον κατασκευαστή στον Καναδά να εκπαιδευτεί και δεν συμμαζεύεται. Αυτή η προσφορά ήταν, αδελφή, πάρα πολύ δελεαστική για μένα και εγώ βρέθηκα μέσα σε δίλημα γιατί υποτίθεται ότι μέχρι τότε είχαμε μάθει ότι όσοι παραμείνουν στην εταιρεία θα μεταφερθούν κάπου στο δημόσιο ή στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας που ήταν συναφές, ας πούμε. Και επειδή οι περισσότεροι συνάδελφοι είχαν βγει στη σύνταξη, εμείς ήμασταν καμιά 80 άτομα, ας πούμε, σαν μηχανικοί που θα πηγαίναμε από εκεί. Και ήμουν σε δίλημα πραγματικά, δεν ήξερα τι να κάνω, έκλεινα μάλλον προς αυτή την πρόταση και το είπα στους δικούς μου για να προσευχηθούν, προσευχηθήκαμε. Και το ίδιο βράδυ πήγα στην εκκλησία, βγήκα μπροστά, ζήτησα προσευχή ο Κύριος να με οδηγήσει, γιατί είχα μάθει πλέον τι πρέπει να κάνω. Και μετά την εκκλησία το ίδιο βράδυ κατά τις 10 η ώρα πήγα προς το αεροδρόμιο. Και ενώ πέρασα την πύλη και προχωρούσα μέσα στο υπόστογο, έρχεται δίπλα μου ένας συνάδελφος, τον οποίο είχαμε μπει μαζί στην Ολυμπιακή. Αυτό το παιδί ήταν ο άνθρωπος που είχα δώσει συνέντευξη στην προηγούμενη εταιρεία όταν αρνήθηκα. Και όταν μπήκαμε στην Ολυμπιακή τον είδα εκεί και πράγματι και αυτός είχε φύγει από εκεί, είχε έρθει στην Ολυμπιακή. Και ενώ δεν ήταν πολύ αξιόλογο άτομο, είχε πάρα πολλή εμπειρία στη δουλειά του, είχε δουλέψει, ας πούμε, σε όλους τους τύπους των αεροσκαφών των μεγάλων, είχε πολύ περισσότερα προσόντα από ό,τι εγώ. Έρχεται λοιπόν δίπλα μου εκείνη την ώρα, ενώ δεν ήμασταν στην ίδια ομάδα και δεν είχαμε φιλικές σχέσεις πολλές, ας πούμε, δεν βλέπομασταν συχνά. Τον βλέπω στα καλά καθόμενα, περπατάει δίπλα μου. Και γυρίζει και μου λέει, πήγα, μου λέει, για συνέντευξη. Αυτό δεν το λέγαμε, ειδικά εμείς που ήμασταν νέοι. Δεν το έλεγε κανείς αν κάποιος το είχε κάνει αυτό. Αυτό το κάνανε οι παλαιότεροι. Ας πούμε, ακούγαμε ότι πήγε ο ένας, πήγε ο άλλος. Μου λέει λοιπόν αυτός ο Σπύρος, καλή του ώρα, ότι πήγα για συνέντευξη. Του λέω, και τι είπες? Μου λέει, τους είπα όχι. Του λέω, γιατί ρε Σπύρο, του λέω, είπες όχι εσύ? Του λέω, έχεις τόσα προσόντα, έχεις, του λέω, τόση προϋπηρεσία, έχεις δουλέψει, του λέω, τα πάντα, όλους τους τύπους, του λέω, που χρειάζονται αυτοί, τους έχεις, γιατί, του λέω, είπες όχι? Μου λέει, είπα όχι γιατί στην καινούργια εταιρεία προϊστάμενος θα είναι, μου λέει, αυτός που ήταν στην παλιά εταιρεία που ήμουνα και μου έκανε τη ζωή πατίνη τόσα χρόνια, και θα συνεχίσει, μου λέει, να μου κάνει τη ζωή πατίνη. Και εκτός αυτού, μου λέει, ποιος σου λέει ότι σε ένα χρόνο ή σε δύο θα σε απολύσουν? Γιατί αυτοί δεν είχαν κάποια υποχρέωση, σε παίρνανε σήμερα, αύριο μπορούσαν να σε απολύσουν. Δεν είχε καμία σχέση με δημόσιο και όλα αυτά. Αυτά που μου είπε ο Σπύρος, τα θεώρησε ότι είναι από τον Κύριο. Ήταν αυτά που έπρεπε να ακούσω εκείνη τη στιγμή, τα οποία εγώ ταλαντευόμουν και δεν μου τα είχε πει κανένας άλλος. Και πράγματι, την άλλη μέρα, τους είπα και εγώ όχι και παρέμεινα στην εταιρεία την παλιά. Μέχρι που σταμάτησε η εταιρεία να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 2009. Και από εκεί και πέρα, για ένα χρόνο, θα πηγαίναμε στον... μπαίναμε στον ΟΑΕΔ με το 40% του βασικού μισθού και θα περιμέναμε στην υπηρεσία να μας καλέσει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Στην ΗΠΑ, που θα ήταν η επόμενη υπηρεσία που θα πηγαίναμε. Τότε που σταμάτησα λοιπόν το τέλος Σεπτέμβρη, ήταν η εποχή που ξεκινάγαμε τις εξκαφές και ξεκίναγα να φτιάξουμε το σπίτι μας εκεί στη Λούτσα, και έτσι ήμουνα συνέχεια εκεί από πάνω, κάθε μέρα, το οποίο δεν είναι πολύ εφικτό όταν δουλεύεις ή όταν τέλος πάντων οτιδήποτε. Και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό, ήταν μεγάλη υπόθεση. Και τον Αύγουστο, μέχρι τον Αύγουστο του 10 είχε τελειώσει αυτή η κατάσταση, τέλος πάντων με το σπίτι, μπήκαμε μέσα. Και γύρω στον Δεκέμβρη μας κάλεσε η υπηρεσία η καινούρια, και πηγαίνοντας εκεί, αυτό που πηγαίνοντας να παρουσιαστούμε, αυτό που αντικρίσαμε εκεί δεν ήταν ωραίο θέμα. Οι υπάλληλοι εκεί κάνανε μια διαδήλωση, ας πούμε, μίνι διαδήλωση έξω στην πύλη, κάτω στο Ελληνικό, με πανό και τέτοια πράγματα, ότι δεν μας θέλουν και μας τους φέρνετε αυτούς εδώ κτλ. Ενώ η υπηρεσία είχε άμεση ανάγκη από προσωπικό, και μάλιστα εξειδικευμένο προσωπικό όπως εμείς. Αυτοί εκεί κάνανε διαδήλωση για να μην πάμε, ας πούμε. Και γενικά, όταν μπήκαμε μέσα εκεί και περάσανε κάποιοι μήνες, πραγματικά βλέπαμε την απέχθεια, την απέχθειά τους, ας πούμε, προς το πρόσωπό μας, και ήταν πολύ άσχημο αυτό. Ήταν, ας πούμε, θύμισε λίγο στρατό αυτό, κάποιες συνθήκες. Τέλος πάντων, ενταχτήκαμε εκεί, και αυτό που έγινε τότε ήταν ότι, παρόλο αυτό το κλίμα που δεν μας θέλανε, ας πούμε, ενώ συνήρθε το υπηρεσιακό συμβούλιο, έβγαλε ένα πόρισμα ότι οι μηχανικοί που ήρθαν, ήμασταν 80 άτομα περίπου, ότι αυτοί που ήρθανε έχουν, λόγω της συνάφειας του επαγγέλματος, έχουν αντικείμενο, βρήκανε, ξέρω εγώ, υπηρεσία στις διάφορες διευθύνσεις εκεί πέρα μέσα και αφομοιωθήκανε. Και αυτό ήταν κάτι πολύ καλό. Περνώντας όμως τα χρόνια και φτάνοντας το 2013, αν θυμάστε τότε είχαν γίνει τα μνημόνια, είχαν ξεκινήσει και όλα αυτά, περικοπές και τα σχετικά, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι στο δημόσιο, τέλος πάντων, είναι πάρα πολλοί κόσμος και κάποιοι έπρεπε να φύγουν. Και τότε ζήτησε από όλα τα υπουργεία να δώσουν, αν έχουν υπαλλήλους υπεράριθμους που δεν έχουν αντικείμενο, που δεν ασχολούνται με τίποτα κτλ., για κινητικότητα. Δηλαδή να πάνε να γυρίσουν, ας πούμε, σε άλλες θέσεις που μπορεί να υπάρχει ανάγκη. Τότε λοιπόν η υπηρεσία η δική μας, χωρίς να το σκεφτεί καθόλου, χωρίς να κάνει καμία αξιολόγηση, ας πούμε, όλου του προσωπικού κτλ., είπε: α, εμείς έχουμε εδώ στους 80 ανθρώπους, ας πούμε, που δεν τους θέλουμε, μας είναι βάρος, και κάποιους άλλους από τους πιλότους που δεν είχαν πει τη σύνταξη. Και έτσι, χωρίς να το σκεφτούν, βγάλανε μια απόφαση και έτσι βγήκαμε σε διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα αυτή σήμαινε 8 μήνες με το 40% του βασικού μισθού, και από εκεί και πέρα μια αίτηση για μετάταξη σε ΚΕΠ διαφόρων περιοχών όπου χρειαζόταν. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Εγώ πίστευα βέβαια ότι μέχρι να περάσει το 8μηνο θα γινόταν κάτι και θα άλλαζε αυτή η απόφαση, θα δεν θα παρέμενε, ας πούμε, αυτό το πράγμα, λόγω του ότι και η υπηρεσία, όπου και να είχαμε πάει, ας πούμε, σαν μηχανική, υπήρχε, είχαμε αναλάβει τα τμήματα και είχε γίνει, ας πούμε, είχε, πραγματικά είχαμε δώσει μία όθηση σε όλα αυτά εκεί που, σε όλα τα έργα που έπρεπε να γίνουν. Παρόλα αυτά, έγινε αυτό το πράγμα και μάλιστα το Συμβούλιο το Υπηρεσιακό που ξανασυνήλθε, ας πούμε, έβγαλε μια απόφαση ότι σύμφωνα με το πόρισμα του 11 που είχε βγάλει πριν 2 χρόνια, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία συνάφεια με το αντικείμενο, δεν έχουν κανένα αντικείμενο και είναι, ας πούμε, υπεράριθμοι κτλ. Πράγμα το οποίο ήταν, βέβαια, κατάφορο ψέμα. Και έτσι και έγινε, λοιπόν. Πήγαμε σπίτι μας τέλος του χρόνου, το τέλος του 2013. Και καταλαβαίνετε τώρα πως ήμουνα και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι, βέβαια, αλλά ειδικά όσο πέρναγε ο καιρός, αδερφή, ήταν το χειρότερη, ας πούμε, περίοδος που έχω περάσει. Ήμουνα πλησίον κατάθλιψης. Η Αναστασία τότε δούλευε και έλειπε όλη μέρα και εγώ ήμουνα σπίτι όλη μέρα μόνος με τις σκέψεις μου. Και όπως ξέρετε, όλες οι μάχες, οι περισσότερες, γίνονται στο μυαλό. Και υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που είμαστε τελείως μόνοι, εμείς με τον Κύριο από τη μία και με τον πονηρό από την άλλη. Και αυτό, αδελφοί, είναι πολύ φοβερό, γιατί ο εχθρός έχει επιχειρήματα και έρχεται και σου λέει: πού είναι ο Θεός σου, γιατί το αφήνει αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί ζεις αυτή την κατάσταση και εσύ χάνεσαι τώρα, τι θα κάνεις, τι θα απογίνεις εσύ. Και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο. Και όσο πλησίαζαν οι μέρες, εγώ έφτασα σε, ήρθα κάποια στιγμή σε μια κατάσταση όπου δεν μπορούσα να διαχειριστώ πλέον αυτό το βάρος και το πλάκωμα. Και αποφάσισα ότι ναι, μεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, δεν μπορώ να το αλλάξω, αλλά μπορώ να σταματήσω να το σκέφτομαι. Και αποφάσισα να ασχοληθώ με τον Λόγο του Θεού και να μην σκέφτομαι τίποτα άλλο για κανένα λόγο. Και έτσι και έκανα. Ξύπναγα το πρωί και έπιανα το Λόγο του Θεού και έψαχνα, ας πούμε, και διάβαζα και μελετούσα οτιδήποτε. Και όταν μίλαγα στον Κύριο, γιατί του μίλαγα έτσι με τον πόνο μου, ας πούμε, του έλεγα: Κύριε, εσύ βλέπεις ότι αυτό το πράγμα είναι αδικία. Γιατί το επιτρέπεις αυτό το πράγμα, γιατί το αφήνεις να γίνεται? Εσύ είσαι Θεός δικαιοσύνης, είσαι Θεός παντοδύναμος, μπορεί να πεις ένα λόγο και να το σταματήσεις αυτό το πράγμα. Γιατί το επιτρέπεις, δεν βλέπεις την κατάσταση, δεν βλέπεις, ας πούμε, πώς είμαι, τι συμβαίνει, τι γίνεται, γιατί το αφήνεις αυτό το πράγμα, τέτοια αδικία, έτσι, τόσο πολύ. Και είχα αυτή την απορία, ας πούμε, και ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Όμως, λόγω του ότι διάβαζα το Λόγο του Θεού, δεν με είχε πάρει από κάτω, δεν το σκεφτόμουν, δεν ασχολούμουν με το θέμα αυτό, το είχα βάλει στην άκρη και σαν είχα βγει, ας πούμε, από τον εαυτό μου. Δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό, έτσι το θεώρησα σαν διέξοδο από την κατάστασή μου και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό, γιατί κάποια στιγμή, ενώ διάβαζα, ας πούμε, και έψαχνα κάποια πράγματα, ανοίγω τη γραφή και διαβάζω: τον παντοδύναμο δεν δυνάμεθα να εννοήσουμε αυτόν. Είναι υπέροχος κατά την δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Δεν καταθλίβει. Και τότε, αδερφοί, ήρθαν κάποια λόγια μέσα στην καρδιά μου, ας πούμε. Δεν άκουσα φωνή, αλλά αυτά τα λόγια ήρθαν μέσα μου, ας πούμε, σαν να μου μιλάει κάποιος, και άκουσα να μου λέει: τι σου κάνανε, σε αδικήσανε, εμένα με σταυρώσανε άδικα, όπως είπες, είμαι υπέροχος κατά τη δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Δεν μπορείς να φανταστείς, δεν διανοείσαι το πόσο δίκαιος είμαι. Και μάθε ότι εγώ δεν καταθλίβω, γι' αυτό σταμάτα να καταθλίβεις εσύ τον εαυτό σου. Όταν έγινε αυτό, αδερφοί, εγώ έμεινα έτσι, αλλά αυτό που ένιωσα ήταν μια πλάκα τσιμεντένια 10 τόνων που είχα επάνω μου να φεύγει και ένιωσα πάρα πολύ ελαφρύς. ένιωσα ότι πετάω εκείνη την ώρα. Ένιωσα πολύ πανάλαφρος που ήταν μεσημέρι τώρα, Ιούλιος μήνας. Ανέβηκα επάνω, ήμουν μόνος μου βέβαια. Ανέβηκα στην ταράτσα και χοροπήδα και δόξα τω Θεώ. Και έλεγα, αφού μου μίλησες και με παρηγόρησες, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Δεν με νοιάζει τίποτα. Κάνει ό,τι θέλεις. Δεν θα πάω χαμένος, κάτι θα γίνει. Εσύ ξέρεις. Και αυτό, αδερφή, είναι αυτό που κάνει ο Κύριος και θέλει να κάνει στη ζωή όλων μας. Είναι ότι πριν ησυχάσει την τρικυμία, πρέπει να μας μάθει να περπατάμε πάνω στα κύματα. Επίσης, αυτό που έμαθα είναι ότι για οποιαδήποτε κατάσταση και αν περνάμε ή αν περνάς αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα εδάφιο. Απλά πρέπει να βρούμε ποιο είναι. Υπάρχει ένα εδάφιο που θα μας ελευθερώσει. Υπάρχει λόγος του Θεού, ο οποίος πραγματικά ελευθερώνει. Γιατί πας λόγος Θεού, λέει, είναι δεδοκιμασμένος, είναι ασπής εις τους πεπιθώντας επ' αυτών. Και μετά από εκείνη τη μέρα, τέλος πάντων, η κατάσταση μου δεν είχε αλλάξει. Εγώ είχα αλλάξει όμως. Πραγματικά μετά από 2 εβδομάδες, επειδή δεν σας είπα ότι αποφάσισα να μην κάνω καν αίτηση για τα ΚΕΠ, μετά από 2 εβδομάδες απολύθηκα. Πήρα τη διαπιστωτική πράξη, πήγα στον ΟΑΕΔ, έβγαλα την καρτούλα ανεργίας μου και ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν με ένοιαζε τίποτα, δεν με ενδιέφερε τίποτα. Πραγματικά έλεγα, ό,τι θέλει ο Θεός θα γίνει, κάτι θα με κάνει και εμένα. Και ούτε ξαναέγινα έτσι μετά από αυτό. Δηλαδή, πραγματικά ελευθερώθηκα από αυτό το πράγμα. Ήταν τόσο δυνατό που δεν ασχολήθηκα ξανά. Δεν είχα πρόβλημα, ήμουν γελαστός, ήμουν χαρούμενος, ήμουν μια χαρά και περίμενα να δω τι θα κάνει ο Κύριος. Μετά από αφού πέρασε το καλοκαίρι, το Σεπτέμβρη, μερικοί συνάδελφοι με πήραν τηλέφωνο και μου λένε, είμαστε 5-6 άτομα και ψάχνουμε να βρούμε πού έχει συμβόλαιο για να πάμε, ξέρω, κάπου στην Ευρώπη, οπουδήποτε, για να πάμε για δουλειά τρίμηνο ή εξάμηνο ή οτιδήποτε, γιατί έτσι γίνεται όταν είσαι μηχανικός, ας πούμε, πας με συμβόλαιο όπου έχει δουλειά και όπου μπορείς, με πολύ καλές απολαύες και τα λοιπά. Και τους είπα, ναι, έρχομαι. Ωραία, μου λέει, ψάχνουμε να βρούμε πού είναι πιο κατάλληλο και θα σου πούμε. Όταν μας διώξανε όμως, στην αρχή του χρόνου, όλοι είχαμε κάνει κάποια δικαστήρια, κάποια ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της απόφασης αυτής και περιμέναμε να βγει απόφαση. Είχαμε χωριστεί σε γκρουπ, γιατί δεν γίνεται για όλους μαζί, και είχαμε πάει σε κάποιο δικηγόρο και περιμέναμε για αυτό το δικαστήριο. Εγώ το θυμόμουν αυτό, ότι κάποια στιγμή πρέπει να βγει μια απόφαση, αλλά δεν ξέραμε πότε θα βγει. Και ενώ λοιπόν είχε πάει Οκτώβρης πλέον και περιμέναμε, ας πούμε, βρήκαμε ότι θα πάμε στη Μάλτα και ότι εκεί μπορούσαμε να μείνουμε 3 ή 6 μήνες με ανανέωση κτλ. Γιατί είχε δουλειά. Ενώ έφτιαχνα βαλίτσες στην κυριολεξία, με παίρνει ο δικηγόρος το απόγευμα τηλέφωνο και μου λέει, το γκρουπ που είσαι εσύ, μου λέει, κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα και είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία να σας πάρει πίσω. Τώρα φανταστείτε πως ήμουνα και εγώ τότε. Βέβαια δεν πήγα μαζί, οι άλλοι συνάδελφοι πήγανε για κάποιες μέρες, και αν και γυρίσανε και αυτοί μετά. Και μετά από ένα μήνα, τον Νοέμβριο πλέον του 2014, μας πήρανε πίσω στην υπηρεσία προσωρινά μέχρι να γίνει το δικαστήριο το κανονικό. Αν θυμάστε, το 2015 άλλαξε η κυβέρνηση και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάρει πίσω εμάς που ήμασταν σε αυτή την κατάσταση και μας είχαν διώξει έτσι, να μας αποκαταστήσει πλήρως, σαν να μην είχαμε φύγει ποτέ. Ούτε ένσημο χάσαμε, ούτε τίποτα. Ήταν σαν να μην φύγαμε ποτέ πραγματικά. Και σκεφτόμουν, αδερφή, το έλεος του Κυρίου, ότι ο Κύριος πραγματικά, και έλεγα, γιατί το έκανε αυτό, ας πούμε, ο Θεός, γιατί να το κάνει όλο αυτό. Και κατάλαβα ότι το έκανε επειδή είναι Θεός, επειδή μπορεί να το κάνει, επειδή μπορεί να το πάρει πίσω, επειδή ό,τι θέλει κάνει, επειδή ούτε νόμοι ούτε τίποτα δεν τον περιορίζουν. Και επειδή εγώ έπρεπε να μάθω κάποια μαθήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για να μπορώ τώρα να λέω και εγώ ότι καλό έγινε που ταλαιπωρήθηκα, γιατί έμαθα τα διαταγματά σου. Οπότε συνεχίσαμε πλέον κανονικά από εκεί και πέρα μέχρι τον Αύγουστο του 2015, που επανήρθαμε κανονικά στην υπηρεσία όπως ήμασταν πριν. Μετά από αυτό τώρα, το 2016 ήταν η χρονιά που ήρθαμε ανάμεσά σας. Και μπορώ να πω ότι ήταν δύσκολα στην αρχή, αλλά τώρα είμαστε βεβαιωμένοι ότι ήταν παρακυρίου αυτό που έγινε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το 2017 τώρα, όπως ίσως να θυμάστε, είχαμε ένα πολύ άσχημο γεγονός. Η Αναστασία, ενώ έμεινε έγκυος στον 5ο μήνα, το μωρό σταμάτησε η καρδιά του να χτυπάει και το χάσαμε, ας πούμε, πρέπει να το αποβάλει κτλ. Και εκεί περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Αδελφοί, είναι πράγματα που πραγματικά, όπως είπα και πριν, πολλές φορές ο καθένας είναι μόνος του, στον εαυτό του και δεν μπορεί να βοηθήσει ούτε ο σύζυγος τη σύζυγου, ούτε το ανάποδο ίσως. Και πράγματα που τα περνάμε μόνοι μας, με τον Κύριο και με, δεν ξέρω, με ό,τι μπορεί ο καθένας. Με το λόγο, με τη προσπαθεί να κρατηθεί ο καθένας από όπου μπορεί. Με τη χάρη του Κυρίου του ξεπεράσαμε και αυτό. Και από τότε ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε καλά, μας έφερε μέχρι εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στην Εκκλησία, που δοξάζουμε τον Κύριο, τον ευχαριστούμε για όλα. Αυτό που κρατάω, αδερφοί, σαν συμπέρασμα, ας πούμε, από αυτή τη ζωή, στην ηλικία που είμαι, είναι ότι σίγουρα έχω απορίες κι εγώ, σίγουρα όλα μου τα γιατί δεν έχουν απαντηθεί ή μπορεί να μην έχω όλα όσα θα ήθελα να έχω, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι επειδή η ζωή αυτή είναι έρημος, δεν είναι, ας πούμε, διασκέδαση, δεν είναι για μας που ξέρουμε τουλάχιστον, για τον κόσμο είναι διαφορετικά, αλλά για μας που ξέρουμε, αυτή η ζωή είναι μια έρημος που πρέπει να την περάσουμε και αυτό που πρέπει να καταφέρουμε είναι να είμαστε σφιχτά έτσι κρατημένοι πάνω από τον Κύριο και να μην τον αφήσουμε για κανένα λόγο ή για καμία κατάσταση που θα έρθει στη ζωή μας. Αν το καταφέρουμε αυτό, θα είμαστε νικητές. Στο τέλος θα νικήσουμε και θα λάβουμε τον αμαράντινο στέφανο, έτσι, όπως είναι ο στόχος όλων μας, αν το καταφέρουμε. Και πόσο μάλλον που, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δίνουν τα γεγονότα, αυτή η πορεία αυτού του κόσμου τελειώνει, από, τουλάχιστον όπως την ξέρουμε, και πάμε για το τελείωμα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα δεν ήρθαμε σε αυτή τη ζωή, αυτή την εποχή, λίγο πριν το τέλος, τυχαία. Έτσι, θα μπορούσαμε να έχουμε γεννηθεί πριν 100 χρόνια, πριν 200 ή πριν 500, αλλά κάποιος επέλεξε να γεννηθούμε αυτή την εποχή λίγο πριν τα πράγματα φτάσουν στο τέλος, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει σκοπός και σχέδιο για τον καθένα από εμάς. Και αυτό το σχέδιο έχει να κάνει με την, σίγουρα με τη σωτηρία κάποιων ψυχών, έστω την τελευταία στιγμή, το να αποφύγουν την απώλεια, ας πούμε, και να βρεθούν στη σωτηρία. Αυτά ήταν αυτά που ήθελα να πω βασικά, εν ολίγης, χωρίς πολλές λεπτομέρειες, δεν θα σας κουράσω. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ο Κύριος να σας ευλογεί όλους.